Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Popunjenost COVID bolnica sve veća, izjavio Lončar. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji poručuje situacija ozbiljna, zaustaviti pogoršanje što pre. Skupština Srbije nastavila zasedanje. Do kraja dana planirano izglasavanje zakona o ministarstvima. Više 43 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. Jermenija i Azerbejdžan razmenili optužbe za kršenje primirja u Nagorno-Karabahu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji čućete istraživanje Radija Slobodna Evropa u kojem otkrivamo da su većim delom Kina, ali i Rusija preuzele radove, kreditiranje, ali delom i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. A čućete i šta o predloženim personalnim rešenjima za novu vladu Srbije, kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Mislim da su malo pomešani lončići. Predsednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 26. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kandidat za ministra zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je popunjenost COVID bolnica u Beogradu prešla 60-70%, a da je u privremenoj bolnici u Beogradskoj areni već smešteno 14-15 pacijenata. Lončar je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica rekao da je u Srbiji povećan broj pregleda i hospitalizovanih zbog infekcije koronavirusom.
Naša logika i naš stav je da ih ne popunimo do kraja, nego pre nego što se oni popune do kraja, da otvorimo privremene bolnice. To će važiti ne samo za Beograd, važiće i za Niš, i za Kragujevac, i za Novi Sad, i za Čačak, i za sve druge privremene bolnice koje postoje i koje ispunjavaju uslove. Naravno, ova bolnica u Beogradu je privremena bolnica u areni. Smo dodatno uložili u nju da ima uvedene gasove, da ima respiratore i da može da zbrine pacijente. Nemamo nameru, sem u krajnjoj nuždi, da nam tu budu pacijenti na respiratoru, znači oni koji su za bolničko lečenje i koji su u jednom ozbiljnijem stanju, težem stanju, oni će ostati u bolnici, oni koji su u boljem stanju, oni će ići u areni. To važi i za nove pacijente koji budu dolazili u narednom periodu. I to važi na nivou cele Srbije. Ako možemo da prestanemo, da se igramo mačke i miša sa merama i da stalno pravimo neku analizu da li su mere dobre, da li mere nisu dobre, to nam neće doneti nikakav rezultat.
Rukovodilac Dečije klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović Olivera Ostojić izjavila je da je sedmoro dece zaraženih koronavirusom koji su na lečenju u toj ustanovi u dobrom stanju i da se broj zaražene dece ne povećava drastično, kao i da se u toj ustanovi na lečenju nalazi i beba od 5 meseci. A direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuš rekao je za RTS da se u Srbiji beleže veliki brojevi zaraze i da je situacija ozbiljna. Poručuje da takva pogoršanja treba zaustaviti što je moguće, jer se vidi kako zemlje koje to nisu uspele pred sobom imaju velike izazove. Marijan Ivanuš je rekao da je Srbija puno toga uradila u proteklom periodu, ali da ima mesta za unapređenje. Prema zvaničnim podacima, juče su u Srbiji preminule 3 osobe od posledica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj žrtava povećan na 792, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 4739 osoba, a registrovano je 614 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 26 pacijenata, a ukupno su 694 osobe hospitalizovane. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. A član vladinog kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, epidemiolog Branislav Tiodorović, ocenio je za list Blic da o uvođenju najoštrijih mjera treba razmisliti ukoliko broj novoinficiranih na dnevnom nivou dođe do 1500.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavila je zasedanje raspravom o predlogu zakona o ministarstvima. Tokom rasprave o amandmanima, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je poslanicima da, kako je rekao, neće dozvoliti zloupotrebljavanje poslovnika i produžetak rasprave beskrajnim replikama, kao i da će se truditi da usmerava poslanike da govore o dnevnom redu, istakao je Dačić. U raspravi o prvim predloženim amandmanima kojima je poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžak predložila da se u naziv Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu doda i manjinsku samoupravu, poslanik predlagač Enis Imamović i poslanik SPS-a Đorđe Milićević izmenili su replike, govoreći o pravima manjina, situaciji u Sjenici, ali i o 90. godinama. Poslanici bi do kraja dana trebalo da glasaju da bi nova vlada Srbije mogla biti izabrana do srede, kako je i najavljeno. Nova imena, veći broj žena i rotacije pojedinih ministara. Tako bi se mogao opisati sastav nove vlade Srbije koji je predložila mandatarka Ana Brnabić. O novo starim kadrovskim rešenjima poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Od ukupnog broja članova vlade, čak 11 su žene, dakle blizu 50%. Od ministara imamo 11 ili 12 novih ministara, vidjet ćemo, dakle, otprilike takođe 50%. Vlada će svakako imati novu energiju, više nego spremna da se suoči sa svim izazovima koji nam dolaze 2021. godine.
Poručila je mandatarka Ana Brnabić posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović će zameniti resore, pa Vulin postaje prvi čovjek policije, Stefanović odbrane. Zorana Mihajlović prelazi u Ministarstvo rudarstva i energetike. U svojim resorima ostaju Siniša Mali, Zlatibor Lončar, Branislav Nedimović, Vanja Udovičić i Jadranka Joksimović. U vladi ostaje i Milanka Kobavić. U vladu ulaze Maja Gojković kao ministarka kulture i informisanja. Tomislav Momirović će biti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Darija Kisić-Tepavčević bit će ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, a Ratko Dmitrović ministar za brigu o porodici i demografiji. U vladu ulazi Gordana Čomić, nekadašnja funkcionarka opozicione demokratske stranke, kao ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. Ministarka privrede bit će Anđelka Atanacković. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Na čelu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija bit će Tatjana Matić. Ministarstvo pravde vodit će Maja Popović. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripalo je Socijalističkoj partiji Srbije i ime ministra koji će voditi ovaj resor bit će naknadno saopšteno. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ukazuje da je među budućim ministrima niz mlađih imena iz SNS-a, poput Irene Vujović ili Marije Obradović, da ima više žena, ali da je sve u skladu sa onim što je najavljivano.
Uključujući neka potpuno nelogična odluka, recimo ministarstvu koje je dodeljeno Dariji Kisić-Tepavčević, ali to smo već navikli da vidimo te čudne rotacije unutar Srpske napredne stranke. Tako da je to manje više o čemu se pričalo i gospodin Momirović i gospođa Čomić, sve je to nešto što je donekle izašlo u javnost, tako da nema nekih baš velikih iznenađenja.
Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da imena nisu u prvom planu.
I ovo je vlada koju formira SRS, u kome opet Vučić ima dominantnu ulogu i usmerava procese, tako da neće tu biti većeg diskontinuiteta u odnosu na prethodnu vladu kad se radi o politici, čak i kada dolaze novi ljudi. Pre se ovde traže ljudi koji mogu da sprovode politiku bolje koju formira stranački vrh.
Predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanja novinara o rokadi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, da je to bio njegov predlog. Dodao je da je njegov predlog bio i prelazak Zorane Mihajlović u Ministarstvo energetike i rudarstva.
I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u Ministarstvo odbrane, moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tom.
Pa mislim da tu rokadu treba razumjeti u kontekstu sve češćih spekulacija o sukobu između Vučića i Stefanovića. Jasno je da je ministarstvo vojske manje zanimljivo i manje važno i u tom smislu je Vulin prebačen na onu poziciju na kojoj se ceni odanost. Dobro vest je da više nećemo gledati Vulina u onim lažnim vojnim uniformama,
navodi politikolog Dušan Spasojević. Za njega je politički gledano zanimljiviji od personalnih rešenja to kako je prošao SPS.
I oni na neki način dele sudbinu srpske opozicije, to je da će dobiti onoliko koliko im naprednjaci dozvole. Takođe njihovi izborni rezultati su sve slabiji. To je donekle, imajući u vidu da su dobili predsednika Skupštine, donekle je realan odnos snaga, naročito sa pojavom Šapića koji je još kooperativniji od njih.
Što se tiče resora iz oblasti ekonomije, i ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da je Vučić tim kadrovskim rešenjima poslao poruku u kom će pravcu zemlja ići u naredne dve godine.
Kad na mesto ministra privrede postavljate nekog ko je u suštini državni činovnik, dakle personifikuje državnu imovinu, onda vi šaljete poruku da će Srbija nastaviti putem državotvorne politike u privredi. Zanimljivo je da je čovjek koji ulazi u vladu kao ministar građevinarstva privatni preduzetnik. Bilo bi logičnije da je on ministar privrede. Mislim da su malo pomešani lončići. Predsjednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade nego što je u pitanju funkcionalnost.
Dodaje da ne zna šta u Ministarstvu za rad traži neko ko je epidemiolog. Vučić je izjavio da je stranka zahtevala od mandatarke da se zemlja energičnije nego ikada suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji. Također, naveo da je insistirano na tome da ekonomija mora da napreduje ogromnom brzinom.
Mislim da sve što smo imali u prethodnoj vladi imaćemo i u ovoj vladi, samo će se u određenim periodima menjati težišta. Sada mislim da će svakako prioritet vlade u narednim mjesecima biti sprečavanje da COVID dovede do prevelike ekonomske krize.
Ocenjuje politički analitičar Dragomir Anđelković. Upitan šta se može očekivati od nove vlade, politikolog Dušan Spasojević kaže da građani mogu očekivati kontinuitet i dominaciju predsjednika Republike u odnosu na vladu.
Slične politike, slična lica i bez nekih posebnih trzavica. Narednih godina i po.
Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić bi svoj kabinet i ekspoze u parlamentu trebalo da predstavi u sredu 28. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Većim delom Kina, ali i Rusija, preuzele su radove, kreditiranje, ali delom i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. Reč je o modernizaciji oko 400 km železničkih pruga koje decenijama propadaju. To proizilazi iz podataka o učešću Evropske unije u finansiranju modernizacije železnice u Srbiji, koje je Radio Slobodna Evropa dobio od delegacije Evropske unije u Srbiji. EU je kroz bespovratna sredstva bila uključena u brojne projekte na modernizaciji železničkih pruga za ključne i najduže deonice, ka granicama sa Mađarskom na severu i sa Severnom Makedonijom na jugu, ali je na tim projektima danas glavni partner Kina. Priča Ognjena Zorić.
U delegaciji Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su i dalje spremni da finansijski učestvuju na važnom infrastrukturnom projektu izgradnje pruge između Beograda i Niša. Partner na ovom projektu je međutim Kina, što je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđeno i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.
Predviđena je realizacija ovog projekta sa kineskom kompanijom Kineska korporacija za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita.
Navodi se u pisanoj izjavi koju smo dobili od ministarstva, gde se dodaje da je procenjena vrednost projekta oko 2 milijarde evra. Inače, u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da je projekat pruge između Beograda i Niša među ključnim inicijativama koje su prepoznate kao deo ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan, a kojim je, kako podsjećaju, predviđeno 9 milijardi evra bespovratnih sredstava.
Evropska unija veruje da može da ponudi najbolje moguće uslove za velike investicije poput ove. Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan koji je predstavljen u Beogradu 8. oktobra odličan je okvir za našu buduću saradnju sa Srbijom na razvoju infrastrukture.
Stoji u pisanoj izjavi delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Kako proizilazi iz podataka koje nam je delegacija dostavila, Evropska unija je po zahtevu Srbije finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za podsekcije pruge Beograd-Niš, od Velike Plane do Niša i od Stalaća do Đunisa. Dokumentacija koja je pripremljena, kako su naveli, rađena je za brzinu vozova od 160 km na sat, budući da je projektnim zadatkom upravo Srbija iznela takav zahtev. Međutim, u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat. Slično se dogodilo i nekoliko godina ranije, kada je u pitanju pruga ka granici sa Mađarskom. Na zahtev vlade Srbije, Evropska unija tada je obezbedila finansiranje u iznosu od gotovo 4,8 miliona evra za pripremu idejnog projekta, studije izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu. Priprema ove dokumentacije urađena je u skladu sa projektnim zadatkom kojim je bila predviđena brzina od 160 km na sat. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ministarstva objašnjava se da se i za prugu na severu, kada se već ulazi u veliku investiciju, želelo da se odmah ide na novu gornju granicu od 200 km na sat.
Izvršen je razgovor sa nadležnim u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Izneti su argumenti, ali odbacili su mogućnost izmene projektne dokumentacije koju je izradio konsultant Luis Berger uz obrazloženje da delegacija nije u mogućnosti da obezbedi dodatna sredstva.
Rečeno nam je u ministarstvu koje dalje navodi da se septembra 2016. zajedničkom analizom Saobraćajnog instituta CIP iz Srbije i kineskog instituta CRDC zaključeno da se delovi idejnog projekta koji je izradio Luis Berger mogu koristiti za preradu i prilagođavanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pruge za brzinu od 200 km na sat.
U aktivnostima konsultanata na izradi potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju predmetne železničke pruge korišćeni su nesporni delovi tehničke dokumentacije koju je izradio Luis Berger.
Evropska unija nije komentarisala činjenicu da je Srbija odlučila da partner u realizaciji projekata modernizacije pruga bude Kina, jednim delom Rusija, iako je Evropska unija već finansirala dokumentaciju. Ipak, približavanje Srbije, države kandidata za članstvo Kini, ušlo je u poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana, koji je objavljen 6. oktobra. Predstavljajući ovaj izveštaj, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Beogradu je rekao da vidi da kineski investitori pokazuju interesovanja, ali da misli da Evropska unija na stolu ima bolju ponudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Popunjenost COVID bolnica sve veća, izjavio Lončar. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji poručuje situacija ozbiljna, zaustaviti pogoršanje što pre. Skupština Srbije nastavila zasedanje. Do kraja dana planirano izglasavanje zakona o ministarstvima. Više od 43 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. Jermenija i Azerbejdžan razmenili optužbe za kršenje primirja u Nagorno-Karabahu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šefica opozicije u Belorusiji Svetlana Tihanovskaja objavila je dan posle još jednih velikih demonstracija protiv vlasti u Minsku početak štrajka sa zahtevom za odlazak predsjednika Aleksandra Lukašenka. Tihanovskaja, koja je u izgnanstvu u Litvani, ovog meseca uputila je ultimatum Lukašenku i dala mu rok, koji istekao u nedelju, da se povuče ili će pozvati na generalni štrajk. Od jutro su zaposleni u javnim preduzećima i fabrikama u sektoru saobraćaja, rudari, profesori i studenti počeli da štrajkuju. Napisala je ona na servisu poruka Telegram i pozvala su narodnike da pokažu da niko ne radi za režim Aleksandra Lukašenka. Portparolka vlade Lukašenka je rekla da na Facebooku da firme u Belorusiji funkcionišu normalno, ali je jedna zaposlena u javnom preduzeću za izgradnju rekla za France Press da se deo zaposlenih pridružio štrajku. Jerevan i Baku su razmijenili optužbe za kršenje novog prekida vatre proglašenog u nedelju u sukobu vezanom za oblast na Gornom Karabahu u Azerbejdžanu sa većinskim jervenskim stanovništvom. Dogovor o prekidu vatre je postignut uz američko posredovanje i to je treći pokušaj prekida sukoba. Prethodna dva sporazuma uz posredovanje Moskve propalo su odmah po stupanju na snagu uz međusobne optužbe. Ministarstvo odbrane u Baku tvrdi da su jermenske snage otvarale vatru na azerbejdžanska naselja i vojsku duž celog fronta i državne granice, koristeći haubice, minobacače i streljačko oružje. Jermenija je odbacila te navode i obdužila Azerbejdžan za otvaranje vatre na Gorno Karabah, gde tvrde da su azerbejdžanski avioni bombardovali grad Martuni, što je u Baku okarakterisano kao dezinformacija. Sukobi su izbili 27. septembra uz upotrebu artiljerije, raketa i bespilotnih letelica. Vlasti u Parizu su pozvale bliskoistočne zemlje da zaustave kampanju bojkota njene robe koju su pokrenuli pojedini trgovinski lanci, ali i obrazovne institucije, nakon izjave predsjednika Francuske Emanuela Macrona da brani pravo pokazivanja karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz, ali bi sveobuhvatni bojkot pogodio njenu ekonomiju, pre svega vojnu industriju i proizvođače hrane. Priča Dragana Štavljanina.
Francusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da neosnovane pozive na bojkot postiče radikalna manjina. Kako javlja BBC, francuski proizvodi su uklonjeni iz pojedinih prodavnica u Kuvajtu, Jordanu, Kataru. Na društvenim mrežama postavljen je hashtag na arapskom sa pozivom na bojkot francuskih proizvoda. Tako je u Kuvajtu 60 mešovitih preduzeća najavilo bojkota. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci uklanjanja francuskih sireva s polica. U Kuvajtu je 430 turističkih agencija otkazalo rezervacije na letovima za Francusku, objavio je Savez kuvajtskih putničkih agencija. Istovremeno, Univerzitet u Kataru je saopštio da je zbog Macronovih izjava odložio planirano francusku kulturnu nedelju zbog, kako je navedeno, svesnog napada na islam i njegove simbole. Organizacija za islamsku saradnju izrazila je žaljenje zbog izjava francuskog predsjednika, ističući da bi mogle da naškode francusko-muslimanskim odnosima. Macrona je žestoko napao i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji u dva navrata doveo u pitanje njegovo mentalno zdravlje. Zvanični Pariz je oštro reagovao na tu izjavu i povukao svog ambasadora iz Ankare na konsultacije. Politički lideri u Turskoj i Pakistanu su optužili Macrona da ne poštuje slobodu vere, te da marginalizuje milione muslimana u Francuskoj. Macron je u četvrtak izjavio da se njegova zemlja neće odreći karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje. On je to kazao na komemoraciji povodom ubistva profesora Samuela Patija, kome je radikalni islamista poreklom iz Čečenije, odrubio glavu zato što je na času o slobodi govora učenicima u gimnaziju predgrađu Pariza pokazivao karikature proroka Muhameda. Macron je ponovo u nedelju na Twitteru iskazao odlučan stav u odbrani francuskih sekularnih vrednosti. Nećemo podleći nikada, napisao je Macron. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz koji je uglavnom usmjeren na druge članice Europske unije. U Turskoj kao najvećem trgovinskom partneru u ovoj regiji plasira proizvode u vrednosti od 6,7 milijardi dolara, odnosno 1,2% svog ukupnog izvoza. Međutim, prema podacima Reutersa, oko 60% francuskog izvoza oružja ili 3,9 milijardi evra u 2017. otišlo i u zemlje Bliskog istoka. Kada je reč o hrani, francuski izvoz iznosi 65 milijardi dolara. Od toga 2,2 milijarde odlazi na Bliski istok, pre svega u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Egipat i Liban. Najpopularniji proizvodi su piće oko 30%, pre svega vina i konjak, mlečni proizvodi 16% i voće 6%. Osim hrane na Bliskom istoku su veoma popularni francuski restorani. I 2015. nakon terorističkog napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, bilo je poziva na bojkot francuskih proizvoda.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenjem francuskog ambasadora iz Ankare posle komentara turskog predsjednika o mentalnom zdravlju Emanuela Macrona, dalje su eskalirale napetosti između dve zemlje koje su u sporu oko rata u Libiji, regiona Nagorno Karabaha i turskog istraživanja u istočnom Sredozemlju, pišu svetski mediji. Pariz je povukao ambasadora u Ankari, osuđujući komentare turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o mentalnom zdravlju Macrona i njegove pozive na bojkot francuskih proizvoda kao neprihvatljive i vrlo uvredljive, javio je CNN. Erdogan je u subotu izjavio da je njegovom francuskom kolegi potrebna provera, kako je rekao, mentalnog zdravlja, zbog odnosa prema muslimanima u Francuskoj. Izjava je usledila posle Macronovog obećanja da će njegova vlada pojačati borbu protiv radikalnog islamizma. Posle ubistva nastavnika, koji je koristio kontroverzne karikature proroka Mohameda na predavanjima o slobodi izražavanja, Macron je rekao da su preduzete desetine mera protiv organizacija i pojedinaca koji podupiraju podupiru radikalni islamistički projekat. Diplomatska prepirka je poslednje pitanje koje zaoštrava odnose Francuske i Turske, koji su saveznici u NATO-u, ali se ne slažu oko niza geopolitičkih pitanja, uključujući građanske sporove u Siriji i Libiji, kao i sukob Jermenije i Azerbejdžana zbog regiona Nagorno-Karabah, ukazuje BBC. BBC dodaje da je Macron u najvećoj muslimanskoj zajednici Zapadne Evrope naišao na optužbe pojedinaca za pokušaj represije nad njihovom religijom i kažu da njegova kampanja rizikuje legitimisanje islamofobije. Oba predsjednika imaju svoje unutrašnje političke razloge za nastavak spora, ukazuje Guardian. Macron mora pokazati da je podjednako protivnik islamskom radikalizmu kao njegovi politički protivnici na desnici, dok je Erdogan također pod domaćim pritiskom i sve više pokušava da se predstavi kao vođa sunitskog pokreta u islamskom svetu. AFP dodaje da se ljutnja na Macrona prelila na ulice u nekoliko zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, od pojasa Gaze do Libije. Istovremeno, pakistanski premijer Imran Khan optužio je Macrona za napad na islam. Također, dodaje AFP, nakon što je Macron kritikovao islamiste i obećao da se neće odreći karikatura sa likom proroka Muhameda, pozivi na bojkot francuske robe rastu širom arapskog sveta, uključujući Jordan, Katar i Kuvajt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Organizacije za zaštitu životne sredine podnele su žalbu protiv Bosne i Hercegovine sekretarijatu Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih životinja i prirodnih staništa zbog nedostatka zaštite gornjeg toka reke Nerete od uticaja planiranih 8 hidroenergetskih objekata. Kako navode predstavnici organizacija, hidroelektrane će pretvoriti deo reke oko 8 km u niz brana. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina povrijedila je nekoliko odredbi Bernske konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa zbog davanja dozvole za hidroelektranu Ulog i mini hidroelektrane Gornja Neretva u Sjevernoj Hercegovini, navedeno je u zvaničnoj žalbi organizacije upućenoj sekretarijatu Bernske konvencije pri Vijeću Evrope. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je dalo dozvole za gradnju hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa kažu da je sve urađeno kako je propisano zakonom o zaštiti životne sredine, te da ne mogu komentarisati navode žalbe sekretarijatu Bernske konvencije do okončanja sudskog spora koji je nevladin sektor pokrenuo u maju ove godine protiv ministarstva. Tada je Centar za životnu sredinu pokrenuo upravni spor protiv odluke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da za prvu fazu projekta Gornja Neretva nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. Dok iz Organizacija za zaštitu okoliša tvrde da će brojne biljne i životinske vrste biti ugrožene gradnjom hidroelektrana, investitor EFT hidroelektrana Ulog kaže da neki navodi iz žalbe nisu tačni. Podsjećamo da jednoj od najsiromašnijih opština u BiH projekat hidroelektrane Ulog donosi prijeko potrebna radna mjesta i dugoročne prihode za opštinu, odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz ove kompanije. Od sekretarijata Bernske konvencije nevladine organizacije očekuju dogovor kako Bosna i Hercegovina treba postupiti u ovom slučaju. Nina Kreševljaković, pravna savjetnica iz Arhus centra BiH, za naš radio kaže da za institucije Bosne i Hercegovine postoji obaveza da postupi po tim preporukama.
Ono što možemo očekivati jeste odgovor od sekretarijata Bernske konvencije koji će dati preporuku u stvari kako Bosna i Hercegovina u ovom slučaju treba da postupi, a budući da smo mi potpisnica konvencije, onda za Bosnu i Hercegovinu postoji i obaveza da postupi po tim preporukama.
Pipa Galop iz Bankwatcha objašnjava da Bernska konvencija nema nadležnost da izda kazne za zemlje koje krše konvencije.
Vidjeli smo u drugim slučajevi, na primjer, bili su u Makedoniji planirali dva velike elektrane i neki manje elektrane u nacionalnom parku Mavrovo i to je jedan od oblika pritisak je jer vlada moraju opravdavati što radi, zašto radi i Bernska konvencija će doći sa svojim mišljenjem što treba uraditi, što ne treba. Tako da to sam po sebi da, neće sam po sebi zaustaviti projekt, ali također idu sad paralelna neki sudski postupak na nacionalnom razini, ide ovo još jedna žalba prema sekretarijata energetske zajednice u Beču, tako da sa svih strana zajedno se nadamo da ćemo postići situacija da se neće desiti projekte, ali da, mislim, nažalost ne postoji taj ono neki jedno rješenje za sve.
Prema dostupnim podacima, u žalbi upućenoj Bernskoj konvenciji više od 100 biljnih i životinskih vrsta bilo bi pogođeno gradnjom hidroelektrane Ulog i 7 malih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Popunjenost COVID bolnica sve veća, izjavio Lončar, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, poručuje situacija ozbiljna, zaustaviti pogoršanje što pre. Skupština Srbije nastavila zasedanje do kraja dana, planirano izglasavanje zakona o ministarstvima. Više 43 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. U Srbiji sutra pretežno sunčana, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 26. oktobar. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!